Nii hea oli kuulata siis Liivika ettekannet ja mulle tundub, et need sellised põhialused on nüüd hästi paika pandud ja ma arvan, et iga üks on nagu endasse vaadanud ja mõelnud, et tegelikult minu oma suhtumine on kõikide asjade alus. Aga lisaks on ka selliseid konkreetseid oskusi ja põhimõtteid, mida saab ka õppida ja võibolla siis see ettekanne on ka sellistest konkreetsetest teadmistest, mis võib olla paljudel on olemas, aga mida me saame siis enda jaoks nüüd jälle taas aktuaalseks mõelda. Nii, ja ma palusin paljundada ka oma slaididest teile need materjalid ja ma olen nii kirglik õpetaja, et alati kui ma loengud teen, siis ma panen sinna natuke rohkem neid materjale, siis mulle tundub, et kõik on nii tähtis. Et kui ma ei jõua kõigest rääkida, siis te saate ise veel üle vaadata neid slaide, et tegelikult kui ma olen ka täienduskoolitus teinud, siis ma olen ka kahepäevaseid koolitusi teinud sellel teemal, aga täna on meil siis selline napp 50 minutit mõelda selliste põhiküsimuste üle. Ja kõike siis ei räägi, aga osa saate siis ise lisaks vaadata. Nii, ja alustamegi siis selle slaidiga, mis on siis tänase teema aluseks. Mina küll ei öelnud, et selline pealkiri tuleb tänasele koolitusele panna, aga ma ütlesin tõesti selle lastepsühiaater Piret Aaviku sitaadi, et käitumisprobleemid on nagu palavik, millel võib olla palju erinevaid põhjusi. Ja need leiavad lahenduse ainult juhul, kui põhjused ära tuntakse, ja vastavalt sellele siis jutumärkides ravitakse. Et meil ei ole siin täna meedikute, psühiaatritega, kliiniliste psühholoogide kokkutulek, aga pedagoogilist ravi on ka kindlasti olemas. Nii et veel kordan üle siis selle, et need leiavad lahenduse ainult sel juhul, kui need põhjused ära tuntakse ja vastavalt sellele me tegutseme. Täna siis vaatamegi neid põhjusi ja natuke ka lahendusi, et kui rääkida terminoloogiast, siis kes ei ole viimasel 10-15 aastal õppinud, et tegelikult pedagoogikas on eemaldutud nendest meditsiinilistest terminitest ja meditsiinilises terminis on tõesti see käitumishäire, aga pedagoogidel on soovitav siis kasutada terminit käitumisraskus. Ja no mis siis aitaks ennetada? Et mis on need kõik põhilised asjad ja miks tihti õpetajad ka ütlevad seda, et aga kõik algab ju kodust ja mida ma saan ära teha, kui see laps on sellisest kodust? No midagi saab ikka ära teha, aga nentima peab ikka seda, et tõepoolest, mida tõsisem probleem, seda ilmsem on, et see on kodust ikkagi alguse saanud. Aga siin olen nüüd tumedaga veel mõned välja toonud. Sisemine enesekontrollimehanism, ea enesejuhtimisvõime, adekvaatne enesehinnang, oskus luua sõprussuhteid ea kaaslastega, vähemalt üks oluline täiskasvanu lapse elus ja edukas toimetulek. Et tegelikult need on ju kõik need punktid, millega õpetajad, ka pühapäevakooli õpetajad saavad tegeleda. Et see on see, mida me tegelikult toetada saame, isegi siis, kui me ei ole lapse vanemad ja isegi siis, kui ta on tõesti sellisest kodust, et tundub, et need vanemad ei ole autoriteedid ja ei suuda oma last ohjata, siis võibolla tõesti see pühapäevakooli õpetaja on see üks täiskasvanu, kes saab lapsele autoriteediks või see kooli õpetaja või treener või inimene, kes lapsega tegeleb. Aga muidugi riskitegurit saate veel kodus lugeda, need kõik lähevad ikkagi tagasi varasesse lapsepõlve suuresti, mida tõsisem häire, seda tõenäolisemalt on need põhjused juba esimeses eluaastas ja ka vanemate teadmatus tihti sellest, et nüüd perenõustajana tegutsedes ma isegi vahel imestan, et kui vähe on vanematel ikkagi ka teadmisi sellest, mis on nagu need põhimõtted, millest peaks lähtuma ka lapse kodusel kasvatamisel. Ja kui teile nüüd täna Liivikaga ütles seda, et võtke tänasel päeval üks laps endaga kaasa, see murelaps, kes teie jaoks on, et küllab ka kõigil pühapäevakooli õpetajatel on ka mõni laps, kellega on tunduvalt raskem hakkama saada ja kes segab ära ka hästi planeeritud ja kenasti läbimõeldud tunni, et et millised need lapsed on? Et üldiselt neil on tähelepanekuid vähem, need on valikulised, tihti ka ebatähtsad, täpsed. Ja nende laste puhul võib siis näha seda, et neil on ka suurenenud tundlikus vaenulike signaalide suhtes. Et nad tihti võimendavad seda, kui keegi müksab neid näiteks, siis tuleb sellest suur pahandus, et õpetaja ta lõi mind ja ta tahtis ja meelega ja nii edasi. Ja puudu jääb teiste tunnete eristamises, et see, et ta teise ehitatud maja ära lõhkus, ta võib naaratada selle peale ja mitte tajuta, milline traagika see teise lapse jaoks on. Ei oska teiste positsioonilt asju näha ja innata, ei leia konfliktsetes olukordades sobivaid lahendusi ja reaktsioonid on tihti agressiivsed. Ja puudulik võime hinnata oma tegude tagajärgi. Et ma arvan, et paljudelegi tuli mõni laps silme ette, sest need on sellised üldised omadused, mis kipuvad neil olema. Aga tahan jõuda nüüd tegelikult selleni, et miks me peaksime ka varakult märkama seda. Et kui lapse käitumine ei ole ikkagi eakohane ja et kui väga sageli tegib tema käitumisega probleeme, et mis siin taga siis võiksid olla. Ja võibolla ta on nüüd lihtsustatud niimoodi jagada kaheks grupiks, aga eriti laste ja õpetajatele ma olen seda küll alati nagu rõhutanud, et peaks nagu mõtlema, et kas siin selle põhjuseks on mingi tõsisem erivajadus, ajukahjustus, orgaaniline seisund, mis tegelikult ei muutu, mis vajab ka meditsiinilist sekkumist. Tihti laste ja õpetaja võib olla ka märkaja, kui pärast diagnoositakse lapsel näiteks vaimupuue, eriti kerge vaimupuue, mida vanemad ei ole osanud ka tähele panna. Siis on autism, mis tundub, et on lausa nakkushaigus, sest seda on järjest enam ja enam. Ja muidugi need aktiivsus tähelepanu häirega lapsed, kes tegelikult pedagoogide töös on ikka paras katsumus, et nendega hakkama saada, et see vajab nüüd tõelist läbimõtlemist, valmistumist, et kuidas saada hakkama, kui meil rühmas on aktiivsuse tähelepanu häirega laps. Aga sel puhul tuleb ka nagu mõelda seda alati, et see on ajutasandi kahjustus. Ja laps ei ole ju selles süüdi, et tema aju ei tööta nii, nagu tema kaaslastel, kes on oma arengu seakohased ja kellel mingid häireid ei ole. Ja nüüd süüdistada last hommikust õhtuni selles, et sa oled nii püsimatu ja et lapsel kogu aeg on see tunne, et tema on kõige halvem ja tema rikub kõik ära, et selle nagu ei ole mõtet. Et võibolla selle pärast on ka nagu vajalik see, et laps saab vastavat abi lastepsühholoogilt, lastepsühiaatrilt ja meie jaoks õpetajatena ei ole kindlasti see diagnoos kõige olulisem asi. Aga lapsevanema seisukohalt ikkagi mingil perioodil ta on, et just sellepärast, et laps saaks sellist toetust, mis teda vajab, mida ta vajab. Aga neid selliste tõsiste erivajadustega seotud põhjusi, et neid lapsi näiteks laste ja rühma peale, võib olla ka paar last. Aga käitumishäirega lapsi kooliklassis lasteaias on tõenäoliselt teil rohkem kui paar last. Ja tegelikult see kõige suurem hulk nendest lastest on ikkagi need, kelle käitumisraskuste põhjusteks on sotsiaalset tegult. Ja eelkõige puudulikud sotsiaalsed oskused, ebaadekvaatne kasvatus, kodused probleemid, kohanemisprobleemid, muutused. Laps vajab turvatunnet ja stabiilsust. See on lapse elus kõige tähtsam ja see ise juba annab selle, et laps on rahulikum, temaga saab paremini hakkama. Eriti väikeste laste emad, kes lastega, kelle laste elu on selline väga ebaturvaline, igasuguseid käike ja tegemisi on nii palju, näevad, et lapsed on palju rahutumad, et kui sa oled kodus oma lapsega ise rahulik ja siis läheb kõik paremini. Aga ka suuremad lapsed vajavad sellist stabiilset kasvukeskkonda, et igasugused kolimised, muutused, ka lasteaedade, koolide vahetused, et see kõik toob kaasa paljude laste jaoks ka väga suured kohanemisraskused. Aga puudulikud sotsiaalsed oskused, et siin tahaks jälle öelda, et mitte. Et see on oskus, seda saab õpetada. Ja kui kodus ei ole õpetatud, mis on hea ja mis on halb, kuidas sobib käituda ja kuidas mitte, alates võibolla isegi tervitamisest hommikul ja tänamisest ja palumisest, siis seda saab iga pedagoog ära õpetada. Siin ei ole üldse mingisugust erilist kunsti. Aga vahel mulle tundub, et mõni õpetaja lajutab käsi ja räägib kõigile, milline laps on, ei oska tervitada ja teeb seda ja teist, selle asemel, et kasutada seda aega lapse õpetamisele. Ja eri vajaduste definitsioon on ju tänapäeval siis selles, et mõnikord erinevad lapsed oma võimetelt, taustalt ja isiksuse omadustelt sedavõrd, et nende arengu vajadusi on raske rahuldada tavakeskkonnas. Ja sel viisil avalduvaid erinevusi nimetataksegi arengulisteks või hariduslikeks erivajadusteks. Et kui laps käib lasteaias, siis on arengulised erivajadused. Aga just see, et see keskkond ei sobi, et kui nüüd on tegemist erivajadusega, et siis peab midagi muutma ja see võibolla on õpetaja ettevalmistus, mida tuleb muuta, õpetaja teadmised, kas rühmaruumis tuleb midagi muuta. Ja erivajaduse liigituse olen ka meelde tuletuseks siia silma ette pannud ja ma ütleks, et tegelikult iga erivajadus toob kaasa ka mingil määral käitumisprobleeme. No sõimeõpetajad teavad väga hästi, et need lapsed, kes veel ei räägi, on palju agressiivsemad ja nii kui kõne tuleb, siis ei ole ka vajadus nii palju siis ka võibolla seal kättpidi teisele lapsele kallale minna ja üldse, et lapsed muutuvad ka rahulikumaks. Aga eraldi saab siis välja tuua ka emotsionaalsed ja käitumisraskused. Ja tänapäeval siis on see autismispektri häire ka. Ja mõne sõnaga rääkides erivajadusega lastest, et kuigi see on nüüd teema, mis vajaks oma et õppepäeva, aga tahan siis rõhutada seda, et kui lapsel on tõesti see orgaaniline kahjustus, kui tal on erivajadus, siis tema tunde ja tahtelu on häiritud, tema motivatsioon on nõrk ja see kõik ja sotsiaalse kohanemise raskused ja see kõik toob kaasa ka selle, et lapse käitumine ei ole selline, nagu me ootaksime ühelt kenalt korralikult viisakalt lapselt. Ja noh, see teema, milles nüüd hästi palju rääkis ka Liivika täna, et see, kuidas me suhtume lapsesse. Ja vahel ongi nagu kahju nendest lastest, et laps vajaks tõsiselt abi, aga täiskasvanu on võibolla oskamatu, ilma teadmisteta ja tegelikult selle lapse probleemid võimenduvad, eskaleeruvad veel sellises keskkonnas, kus ta ei saa vajalikku abi. Et erivajadustega laste emotsionaalset, sotsiaalset ja intellektuaalset arengut toetab just eelkõige see, kui koheldakse neid täisväärtuslikena ja nad kogevad ka kaaslastega võrdväärseid edu ja enese teostuse võimalusi. Et see peaks olema nagu igal lapsele tõesti selles õppetegevuses, pühapäevakoolis, koolis, lasteaias, et ta tunneb, et mina sain ka hakkama. Aga kui ta on igakord selles olukorras, et õpetaja ütleb, et jälle sina, no sa sahmerdasid ju nii palju, no sellepärast on sul pilt lõpetamata, kõigil teistel on ilusad pildid valmis, no jälle sina, Jüri. Ja tegelikult seda ei, sellist olukorda on ikkagi üsna palju meie haridusasutustes. Ja see selline tervik lause, mis mul omal ülikooli õpingutest aasta kümnete tagant on meelde jäänud, et professor Karl Karlep alati rõhutas seda, et õige raskusaste tunnis tagab distsipliini. Ja nüüd olen ma vaadanud seda aasta kümneid ja see on nii õige lause. Et kui laps saab pingutama, ma olen ka praktika õpetaja olnud ja sõimetegevusi vaadanud, ükskord oli 45 minutit üks sõimetegevus, võiks öelda, et täiesti ebakohane väikestele lastele, aga see oli neile nii huvipakkuv, keele otsad suust väljas, lapsed tegid oma tegevusi ja see pakkus neile huvi ja mitte kellegi ei tulnud meelde seal naabrit näpistada ega vahele rääkida, sest see raskusaste oli niivõrd õige. Ja noh, mis on õpetaja kõige suurem häda see, et laias laastus me võiksime õpilased jaotada kolme gruppi. Need keskmised viisakast tüdrukud, esimeses pingis, kes alati kätt tõstavad ja kõik see seltskond, kes hästi saab hakkama kõigi nende tavapäraste õpiku ülesannete ja kõige muuga. No nendega ei ole nagu mingi probleemi, aga need kaks äärmust, need andekad, kes küsivad iga asja peale, et miks see niimoodi on? Ja häirivad seda vaest õpetajad, kellel on väiksemad teadmised vahel mõnest asjast. Ja siis see teine ots, kes ei jõua. Et noh, sellepärast tegelikult iga tegevus tuleks ikkagi vähemalt kolmes raskusastmes planeerida. Et see on ka nagu üks asi, mis annab kõigile eduelamuse ja aitab meil seda seltskonda ka distsiplineerida. Ja sellised hästi lihtsad põhimõtted, mida iga õpetaja teab, aga vahel jälle ei endale meelde tuletada, et iga lapsega tuleb luua kontakt, et me ei saa ju kedagi õpetama hakata, kui meile kontakti loonud. Ja erivajadustega lapsega võib võtta see väga pikka aega, et võibolla meil läheb selleks isegi kuid, et noh, autismispektri häirega laps näiteks, et vaata õpetajal otsa või vaata siia ülesande peale või fokusseeri oma pilku. Lihtsalt sõnavara kasutada. Vältida abstraktseid mõisteid, korralduste puhul veenduda, et laps on sellest aru saanud, õpetada eneseteenindamisoskusi ja sotsiaalseid ja mänguoskusi. Ja noh, see, mis õpetajatele kõige rohkem probleeme tekitab, on kui rühmas on siis aktiivsus ja tähelepanu häirega laps. No tavaliselt see aktiivsus ja tähelepanu häire diagnoos panakse välja kas laste ja vanemas rühmas või kõige rohkem siiski esimeses või teises klassis. Sest probleem on just selles, et ta ei suuda keskenduda oma ülesannetele. Ja ATH põhjustab siis märkimisväärseid toimetuleku raskusi erinevates tegevusvaldkondades, õppimises, suhtlemises ja ka korrale allumises. Ja see on nüüd see, et lapse aju töötab teistmoodi. Muidugi siin on ka meetmeid, mis aitavad sellele kaasa, et laps saaks paremini hakkama, aga me peame leppima sellega nii nagu eelnevalt öeldi, et 7 aastat tuleb olla kannatlik ja peavad olema hoopis teistsugused ootused. Et häire keskseks sümptomiks on siis tähelepanu ja keskendumisvõime nõrkus ja tegelikult see liigne impulsiivsus ja hüperaktiivsus on sekundaarsed probleemid, aga need hakkavad silma, et kui laps õpetajaga räägib ja hüppab terve aeg ühe jala peal ja kui õpetaja direktoriga räägib, siis see laps sikutab õpetajat seelikusabast, et kuule tule vaata, kui ilus pilt mul on, et noh, see hakkab nagu väga silma, aga tegelikult see on nagu teisene probleem, et just õppetegevustes tekivad need probleemid, et laps ei suuda keskenduda. Tähelepanu on nõrk. Nii et tähelepanematus, impulsiivsus, ülemäärane aktiivsus on need valdkonnad, milles siis häire esineb ja mõnel lapsel ühes valdkonnas rohkem, teises vähem. Ja ma ei hakka nüüd kõiki neid avaldumise tunnuseid teile ette lugema, aga kui teil on nüüd probleeme mõne lapsega, siis vaatate ise kodus ja siis kuidas tundub, et kas on siis enamik neid tunnuseid ka teie lapse puhul. Aga et võibolla oleks kasu sellest, et kui tuletaks ikkagi meelde veel seda, et mis siis ikkagi aitab. Sest noh, diagnoositud lapsi on tõenäoliselt väiksem hulk, aga neid aktiivsus tähelepanu häire tunnustega lapsi on väga palju meie koolides, lasteaedades ja nemad tekitavad siis ka probleeme ja nende puhul aitab kõik see, mida soovitatakse üldiselt ka siis diagnoosiga laste puhul. Ja kõige tähtsam, tahan kõigepealt meelde siis tuletada, on ikkagi see täiskasvanu positiivne suhtumine. Sest selline laps vajab eelkõige õpetaja mõistmist ja rahu. Eelnevalt mul tekis mõte, et võt, kui selline laps on näiteks Liivika Simmuli klassis, kes on ise oma olemuselt juba nii rahulik õpetaja, siis ta, noh, see tema olemus juba sobib nendele lastele, see tekitab ka nendes sellist rahu. Aga kui nende klassis on väga koleeriline õpetaja ka, siis see on ka võibolla see, mis ikkagi teeb selle lapse rahutumaks ja võimendab tema probleeme. Ja kindlasti see, et tuleb kohandada oma ootusi lapse käitumise osas. Et me ei saa kunagi sellelt lapselt oodata seda, mida ühelt viisakalt tüdrukult seal, kes alati esipingis istub ja kätt tõstab. Ja õpetajad peaksid siis teadma, kuidas selliste lastega käituda. Et need lapsed ei ole kasvatamatud, vaid ebaküpsed täitma siis neid õppiülesandeid. Ja nende puhul siis tegelikult see on kõikide laste puhul nii, et see toetab last, aga eelkõige neil on ikkagi see järjekindlus, kindel päevarütm, sellepärast tihti öeldakse, et lasteaias saadakse endega palju paremini hakkama kui võibolla kodus, kus kindlad päevarütm ei ole, rutiinid, reeglid ja just see, et ka õpeta selline rahulik tööstiil ja et laps teab, kuidas meil rühmas asjad käivad. Ja siin olen loetlenud siis terve rea selliseid meetmeid, mida te saate lugeda ja enda jaoks siis kasutusele võtta ja proovida. Aga kindel on see, et aktiivsus tähelepanu häirega lapsele ei tohiks igav olla. Ja tihti on ka andekate laste hulgas aktiivsus ja tähelepanu häirega lapsi. Ja nad peavad saama ka seda positiivset tagasisidet, tunnustamist, et see aitab neil pingutada palju rohkem kui see, kui neid näägutatakse ja nendega riieldakse. Ja vahel on tõesti nende lastega nii, et tulebki haardesse võtta nad, et suudaksid rahuneda ja jälle sealt edasi minna. Ja tahan siis just õpetajatele seda südamele panna, et õpetaja peab igas olukorras suutma ennast valitseda. Et kui õpetaja satub ise ärevusse, tõstab häält ja hakkab seal ädaldama, et mis ma suga ometi teen, et siis see laps läheb veel rohkem, läheb veel rahutumaks ja kindlasti ja see positiivne kinnitus, et kui ta millegi ka hakkama saab ja kindlasti ta saab millegi ka hakkama, siis ikkagi kiita ja tunnustada teda ja teha seda ka teiste laste ees. Ja nende laste puhul peaks nüüd vaatama, et noh, tõesti, kui ta on kellegile väga haiget teinud, siis me ikkagi peame sekkuma ja rääkima sellest. Aga nüüd iga sellise pisikese asja puhul, noh, me ei saagi siis seal klassis või rühmas midagi muud teha, kui jäämegi siis teda manitsema, sest tõenäoliselt ikkagi päeva jooksul igasuguseid pisipahandusi tuleb päris palju ette. Aga noh, need sellised tüüpmeetodid, mis töötavad üldiselt väga hästi, on ka see aegmaha meetod, et lapsele me ei saa mitte midagi õpetada, kui ta on ärritunud ja kui me oleme ise ärritunud, et siis peavad kõik aja maha võtma. Et noh, sellepärast on ka hea, kui meil on selline mõnus pehme tugitool, või patjadega nurgakene, et kus see laps saab siis rahuneda, paneme selle liiva kella talle, kui see on siis ära pudisenud see liiv sealt seest, siis ta tuleb teie juurde ja räägite siis läbi, et mis läks nüüd pahasti, mida oleks võinud teisiti teha, kuidas me siis järgmine kord saaksime paremini teha. Kindlasti ei tohis olla mingi paha lapse taburet, sildistades seda lapsukest, aga mingi selline turvaline nurgake, et kus ta saab siis rahuneda. Ja noh, siin öeldakse ka, et see rahunemise aeg võib olla 6-7 aastasel lapsel võib olla ka 6-7 minutit, aga lastele tundub see väga pikk aeg, nii et võib olla tõesti see paar minutit on ka piisav, et laps siis mõtleb nüüd selle üle, et mis siis läks pahasti. No, teine, mida soovitatakse õpetajatele, kellel ei suuda vaikust tagada ja eriti kui on tõesti need rahutud lapsed seal klassis, et siis on see valgusfoori meetod, et kas paneme taflile need värvid või hoiame siis pulgaga peos nagu liikluspolitseinik, et nii nagu lapsed teavad liiklusest, et kui on punane, siis on täielik vaikus, mitte keegi ei tohi rääkida. Ja lastele kõik see, mida me suudame materialiseerida, et see, sellele nad alluvad ju palju paremini. Ja siis on hea viidata, et aga punane tuli on. Kuidas sina räägid? Mitte keegi ei räägi praegu punase tulega. Kui on kollane, siis seda võime ka harjutada, milline on see vaikne hääl, kas me sosistame või võime rääkida hästi vaikse häälega, et siis on see. Ja kui on roheline, siis on lubatud rääkida tavapärase häälega, mis ei tohiks ka olla üksteisest üle karjumine. Ja noh, et õpetajate puhul, et siin on noh, tõenäoliselt tegev õpetajad teavad hästi palju meetodeid, et püüame näiteks hääle oma peopessa, kas kõige hääl on peopesas, praegu ei lase keegi seda häält sealt välja. aga siis kui tuleb see aeg, et õpetaja on ära rääkinud või on, võivad kõik rääkida, siis laseme selle hääle seal peopesast välja. Et, no, kõik sellised näitlikustatud, et kui teil on naaber tegev pedagoog, siis ta kindlasti räägib teile palju selliseid meetodeid, mida siis kasutatakse. Ja siis see 1, 2, 3, et just eriti ATH laste jaoks, aga muidu ka püsimatute laste jaoks, et lapsega on see läbi räägitud, et kui midagi läheb pahasti ja ma pean sulle märkus tegema, et siis ma ütlen 1, vajadusel 2 ja kui on 3, et siis sa pead ikkagi minema ja mõtlema, et mis nüüd pahasti läks. Ja lepingute sõlmimine, kui on sellised väga tõsised probleemid, millest kuidagi jagu ei saa, siis räägime lastele, kuidas riigijuhid sõlmivad lepinguid. Kirjutatakse see tekst, laps paneb allkirja, õpetajad panevad allkirja, vajadusel vanem või allkirja panna, paneme kas ümbrikusse või mapi vahele ja sahtlisse ja me oleme kokku leppinud. Lepinguid kunagi ei murta. Ja kui midagi juhtub, siis leping, meil on ju leping, me oleme selles kokku leppinud. Et näiteks üks õpetaja kunagi rääkis, et tal oli laps, kes kui ta tahtis, et teised on vakka, siis haaras kõigil niimoodi kõrist kinni. Lasta ja laps. Ja siis õpetaja ütles, et ma räägin ja räägin. Ja ma ütlesin, et aga tehke selles leping. Muidugi on parem, kui me suudame sõnastada lepingud kõik positiivses võtmes, aga kui ei suuda, siis kas või see tegevus, mida ei tohi teha. Ja ta ütles, et andis tulemust. Ja koduga need kirjavahetuse kaartid või vihikud, et kus me paneme positiivses võtmes kirja, minutid taha, kui palju mängis puslega, kui pikalt joonistas, kui palju seda. Nüüd on see vihik, seda on ju nii huvitav ka vaadata, et kuidas need ajad ikkagi pikenevad. Ja vanem peab ka kirjutama, mitte seda, et 3 tundi oli arvutis ja 2 tundi vaatas veel telekat pärast seda, vaid siis on ka sunnitud tegema mingit mõtestatud tegevust siis pärast. Et see annab ka tavaliselt väga head tulemust. Aga on ka olemas tõesti teraapiad, lastele sobivad ju väga hästi need liiva ja savi ja mänguteraapiad ja muusikateraapiad, mida siis tehakse ka lastega, kes vajab seda. Ja perenõustamisel näiteks ja koolilastega, mulle tundub, et juba päris hästi saab jutule ja nendega saab siis arutada seda, et kuidas siis peaks hakkama saama. Aga siis see, millega te tõenäoliselt silmitsi seisate kõige rohkem oma töös, on just see, et need põhjused ei ole nüüd õnneks mingid ajutasandi kahjustused, vaid see, et laps käitub halvasti, sest nad tunnevad ennast mingil põhjusel halvasti. Siin taga võivad olla need puudulikud sotsiaalsed oskused, ebadekvaatne kasvatus, kodused probleemid, näiteks vanemate probleemid, isegi siis, kui vanemad ei pühenda lapsi oma probleemidesse, aga kui nad tunnetavad seda kodu ärevat närvilist õhkkond, aga see mõjutab lapsi praeguse ajal tohutult see, kui isa on Soomes tööl, eks ole, kuidas laps hakkab koju ootama teda, kui isa tuleb koju, kuidas siis on, kui isa hakkab ära minema, et siit võiks teha täiesti põhjalike uurimusi, et see ei jäta ühtegi last mõjutamata, kui ta ei saa olla koos oma vanematega. Kohanemisprobleemid muutused. Aga paljudel juhtudel ka, et laps saab aru, et see töötab. Eriti väike laps. Lasen ikka ennast kõhuli maha ja küll see ema ikka selle kommi ära ostab. Ja ka võimetus väljendada oma tundeid. Et see, et ta saab ka täiskasvanuna õpetada ja saamegi lapsele öelda, et ma olen väga kurb, ma olen väga pahane. Väga vihane su peale. Et see, et kui me oma tundeid nimetame, õpetame temale, teda ka oma tundeid siis nimetama, et ma näen, et sa oled täna pahast ujus. Kas ma saan õigesti aru, et see on sellepärast, et sa Jüriga riidu läksid. Et tegelikult õpetajate puhul ka võiks palju rohkem kasutada seda tunnete peegeldamist selle asemel, et vibutada sõrme ja öelda, mis sa nüüd seal jälle ära tegid ja kas sa saad. Et see tunnete peegeldamine. Kas ma sain õigesti aru? Läksite riidu, mis sellega on? Ja paljudel on ka see tähelepanu saavutamise vahend. Ja lapsel ei ole ka teisi viise. Ja täiskasvanute roll. Et võt, sellepärast on see oluline, et me tunnetaksime ka rahulolu. oma rollist õpetajana, lapsevanemana ja kui me oleme ise ebakindlad ja mõtleme, et kas peaks ikka seda tööd tegema või kas ma ikkagi saan hakkama, et siis tasuks mõelda, et kas võibolla koolitused või kirjandus annab mingit tuge selleks või ei ole see tõesti minu kutsumus. Ja noh, need põhiprintsiibid, eks ole, millest ka Liivika rääkis, et last tuleb aksepteerida ka siis, kui tema üle on kohut mõistetud, kui temaga on pahandatud. Ja täiskasvanul on õigus pahandada, aga ei tohi aavata lapse isiksust. Et just see, et me räägime ikkagi sellest konkreetsest pahateost, mida ta tegi, mitte ei anna üldhinnanguid, et jälle see Jüri, no võimatu poiss, no mis asja ma ometi, kui suba peale hakkan. Ja juba su vend oli samasugune ja isa ka mäletan, isa oli ka samasugune. Et no need ei ole harvad näited ikkagi meie kooliajast, eks ole, kus võetakse terve suguvõsa läbi ja sildistatakse lapsi. Ja tundeid ei saa hukka mõista. Igal ühel on õigus olla ka vihane, pahane, aga see, et ma olen vihane, ei tähenda seda, et ma teisele virutan. Et see on kõik see, mida me saame lastega rääkida ja arutada ka pühapäeva koolis. Ja piirid peavad olema ka lapsele arusaadavad. Et vahel ka laps ei saa aru, et mida ta siis oleks pidanud tegema. Et see, mis ta pahasti tegi, sellest veel räägitakse, aga mida ta oleks pidanud tegema, et sellest ei räägi keegi. Nii et reeglid ehk kokkulepped, lihtsad, arusaadavad, mõistlikud, aga nendest peetakse kinni. Et tagajärjed, et laps ka teab seda, et mis siis juhtub. Järjepidevus, tundeid märgata, sõnastada. Ja järgjärgult õpetame siis ka oma tunnete vaoshoidmist. Ja kolm võtme küsimust, kui meil on nüüd lapsed, kellega me ei saa hästi hakkama, et siis ma soovitan, võtke kohe üks vihik või kui olete arvuti inimene, siis avage fail ja hakake tegema märkameid. Mis lapse käitumises toimub? Mis juhtus ennem? Mis juhtub pärast? Ja vahel on ka see mõne lapse puhul, kes kodus niivõrd vähe tähelepanu saab, et isegi see, kui ta teab, et õpetaja riidleb ära, aga pärast seda näiteks toimub suur kallistamine või leppimine, et noh, ka see on see, mida ta tunneb, et ta isegi võibolla alateaduslikult, et ta vajab. Et alati ka vaadata, et kuidas meil need asjad ka lõppevad või mida me ise kasutame ka probleemide lahenduseks. Ja me hakkame nägema mustrit. Ja vahel on ka see, et võibolla lapsega on näiteks lasteaias käitumisprobleemid igal reedel. Ja siis saab vaadata, et kas on tale jõukohane see, kui ta 7-7 kõik päevad lasteaias on väike laps. Ja võibolla annab leida ressursse, et võibolla vanaema võtab teda kas mõnel õhtupoolikul või saab teha vaba päeva vahete vahel, et laps on lihtsalt üleväsinud. Et tegelikult see on päris huvitav ülesanne, et ma seda soovitan, et pidage tõesti seda päevikut mingi perioodi jooksul, et siis te ei pea vanemale ütlema, et oi, see Jüri on nii paha poiss, vaid saate konkreetselt rääkida, mis on juhtunud ja kui te peate kuhugi näiteks iseloomustust kirjutama, siis on see teile ka toeks. Ja saate võrrelda näiteks oma paarilise õpetajaga, et kas temal näiteks sama lapsega on samasugused probleemid. Ja kui ei ole, siis mida teen mina teisiti või peaksin teisiti tegema? Ja?
Kõik kommentaari vahele kohe lisada. Mhm. Et mul on lihtsalt enda kogemus lapsevanemana samuti täna siin kaadus, sest üks minu lastest on ka aktiivsus tähelepanu häirega ja seda tüüpi ärevus häirega laps. Ja minu lapse õpetaja siis eelmisel aastal kasutas seda päeviku meetodit, aga mis natuke ajas segadus oli see, et ta esitaski sellega minule täielikus mahus arvutist välja printituna. Et siin kohal lihtsalt soovitus, et vanemal oleks lihtsalt parem aru saada, et tõesti, kui on see kokkuvõtt tehtud, et mitte nii, et vanem näeb siis seda tervikul kujul, et see on päris õudne.
Ja, et see oli nagu väga hea kommentaar, et kuidas vanem tunneb ennast, eks ole, kõige selle all. Ja noh, eestlastel on ka ütlemine, et kui sa tahad inimesele midagi halba, siis ütle midagi negatiivset tema laste kohta, sest üldiselt see väga puudutab meid kõiki, kui meie lapsi kritiseeritakse. Et siin peaks olema ka nagu tõesti konstruktiivne ja võibolla tegema selle kokkuvõtte arenguvestluseks, et me räägime nagu nendest aspektidest. Et tõesti, vaat sellist näidet ma ei ole veel ennem kuulnudki, aga...
Nagu nii on iga päev selle kannatikus õppetund ja siis saada see tagasiside nagu täies mahus õpetajad, see võtab jalust nõrgaks isegi, kui juba mitu aastat oled juba vaikselt harjunud selle eluga.
Ja nii et igal juhul, jah, palun.
Küsisin veel, kas selline päringu pidamine ei ole kuidagi vastuolus andmekaitse seadusega?
No, kui te jätate kuskil avalikult selle ripakile ja või näitate kõigile teistele inimestele ja loete seda ette, siis kindlasti on. Aga kui te ikkagi suudate ise tagada selle, et see on teie töövahend, et eks pereterapeutid teevad ka märkmeid oma seansidest, eks ole, aga kas ma riputan selle kuhugi avaliku kohta või hoian seda korralikult ja need andmed kuhugi ei leki, eks ole, et see on nagu teie vastutus. No, see, mis te nagu enda jaoks teete, siis peaks nagu läbi rääkima selle, aga kindlasti ei tohi see mingi avalik materjal kuskil olla. Ja halvad reageerimisviisid on siis kindlasti ka sellised karmid karistused ja ma tahaks peatuda eelkõige sellel paranemismärkide eiramisel. Et minul on nõustamisel käinud päris mitu vanemat, kes räägivad umbes sellist juttu, et ütlevad, et kui on laste ja lapsed, et mul on nii suur mure, et igal õhtul, kui ma lähen talle järgi, siis õpetaja hästi pikalt ja põhjalikult detailidesse laskuvalt räägib kõikidest päeva jooksul toimunud pahandustest. Ja ütles, et aga mõnikord on olnud, et õpetaja ei räägigi, et muidu õpetaja kohe tormab ukse suunas, et saaks nagu teatada siis kõik, mis on juhtunud ja hästi detailselt ja pikalt ja traagilistes värvides. Aga et vahel õpetaja ei tule ja et siis ma nagu lootusrikkalt püüan ise õpetajal läheneda ja küsin lootusrikkalt, et aga kuidas siis täna läks? Ja siis õpetaja mõtleb hulka aega ja ütleb, et normaalselt. Ja no õpetaja koolituses ma olen ka arutanud seda ja küsinud, et näidake mulle seda paperit, mis ütleb seda, et pedagoog peab rääkima kõikidest lapse pahandustest, detailidest ja igal korral ja alati. Ja mina ei ole leidnud sellist paperit. Aga kuidagi õpetajatel ja eriti laste õpetajatel on see tunne, et see on ju minu kohustus. Muidugi, kui lapsega on regulaarselt mingi tõsine probleem, et siis me ikkagi peaksime sellest vanemaga rääkima, aga siis võtame selleks aja, mitte ei raporteeri neid detaile igal õhtul. Aga mis on õpetaja kohustus tegelikult? Lugesin ka ilusat näidet, kus üks õpetaja ütles, et ma hoian alati omale märkmiku ja pliiatsid taskus, et iga lapse kohta teha üks positiivne ülestähendus igal päeval, et ma iga päev saaksin vanemale öelda midagi ilusat. Et tõesti need meie murest murtud eluraskustega võitlevad vanemad ju tegelikult tahavad seda kuulda. Ja see õpetab meid märkama laste head ja see õpetab ka kaas rühmalapsi või koolilapsi ka tähele panema seda, et mida hinnatakse. Et mis on see, mida hinnatakse? Et oli väga abivalmis, aitas täna laua katta või koristas pärast oma võtikutes tekinud mulla ära või noh, mingisuguseid selliseid asju. Ja vanem, te teete sellega vanemad õnnelikuks ja te tahate ju teha. Ja tegelikult isegi pühapäevakooli õpetaja saab anda sellist positiivset tagasisidet ka laste kohta, et kes mida kenasti tegi või kuidas ta sai. Aga ei tohiks kindlasti neid paranemismärke eirata. Ja minul hiljuti on ka käinud nõustamisel üks laps, kellel on tore ema ja murelik ema, sest ta nagu väga ka muretseb, et kuidas see poisi käitumine paraneks. Aga see, kuidas ta poisi kuuldes räägib, et suvel ma ei lubanud üldse siin välja, sellepärast, et jälle oleks vaid juhtuda pahandus ja väike koht ja siis kõik jälle teavad, keda sa seal lõid või keda sa lükkasid. No oli küll arvutis, aga peasi, et ei tule pahandust. No nüüd tuleb kooliaeg. No nüüd hakkavad jälle need pahandused tulema. Ja siis ma vahepalaks ütlesin emale, et aga teate selleks, et ühte negatiivset sõnumit neutraliseerida on vaja 4 positiivset. Ja kui me laps saab terve päev ainult neid sõnumeid, mis on halvasti, mis on valesti, et tõenäoliselt ei olegi seal mingisugust sellist erilist stiimulit. Ja kui me arutasime siis seda, et ka poisilt küsides, et mida me emale võiksime soovitada, et ta võiks teha teisiti, et oleks vähem probleeme ka sinu käitumisega, siis ta ütles, et ema võiks mind kiita. Ja selle peale ütles emad, ja mida ma siin kiidan? No ütle, mis asja pärast ma siin kiidan? Ja siis hakkas uuesti. Aga, aga noh, see kõik võtab aega, et nüüd ühe korraga lahendada, eks ole see ja tõenäoliselt on see ema kasvanud ka ise kodus, kus teda ei kiidetud, eks ole ja kus ta on saanud selle mustri kaasa. Et noh, minule tundub, et vanemate koolitus on midagi, mida nagu tõesti peaks tõsiselt ette võtma. Ja Soome luterlik kirik on siis edastanud ka need vanemluse ehituskivide koolituse, mida ka kogudused ja muud asutused võivad omale tellida ja ma arvan, et ka sealt on vanematele ikkagi see tohutu abi. Ja igal juhul käitumisraskuste puhul nende ära hoidmine ja ennetamine on alati efektiivsem kui ravi. Ja järgmisi punkte ma ei jõua aja puudusel ette lugeda, aga need, kes tunnevad, et nad on nagu sellised kehvad enesekehtestajad, et teie lugege neid eriti kodus, sest kõik algab ikkagi ka sellest peale, et tegelikult kuidas see õpetaja seal esimest korda klassi ees seisab ja kuidas ta need reeglid ja kokkulepped paika paneb ja kuidas laps tajub siis seda, et õpetaja saab ka enese kehtestamisega hakkama ja suudab luua selle turvalise kasvukeskkonna. Ja sellise koostöökultuuri, et see meie tunne, et meie klassis, meie pühapäevakooli rühmas nii ei tehta ja kuidas meil tehakse. Nii et need reeglid või kokkulepped võiksid olla ja isegi seina peal, et me oleme nendes asjades kokkuleppinud. Ja õpetaja peab siis suutma olla igas olukorras üliinimene, kui te olete selle ülesande mulle valinud, siis te seda peate kindlasti suutma ja see tähendab, et juhtimine on teie käes. Juhtimist ei saa üle anda. Et olla siis liider igas olukorras kindel, kindlasti positiivne, heatahtlik ja sekkuma ka väljaspool oma tööaega, ja reageerima alati siis, kui reegleid rikutakse. Ja kui te vajate tuge ja abi, siis tegelikult eestikeelset kirjandust on hästi palju. Ja väga head materjalid on ka veebis, et kes tegeleb koolieelikutega, veebis täiesti kätte saadav, lapse vaimse tervise toetamine lasteaias, soovitan ka kõigile lapsevanematele lugeda hästi palju konkreetseid häid näiteid, kuidas näiteks väikelapsele kuulekust õpetada, väga hästi välja toodud. Ja siis Austraalia koolitaja Bill Rogers, kes ka Eestis on käinud, keda ma olen ka ise kuulnud, et tema võrratud raamatud taas leitud käitumine ja käitumine klassiruumis, mis sobib ka väiksemate lastega ja see on ka veebis täistekstina täiesti kätte saada. Et ma olen nüüd tegelenud siin sellise läbi kappamisega, sest mulle tundub, et neid olulisi asju on nagu väga palju, aga minu sõnum siis kokkuvõtvalt oleks ikkagi see, mida ma tahaks teile kõigile ka südamele panna, et kui lapsel on ikkagi korduvad tõsised käitumisraskused, et siis peaks teda vaatlema, vajadusel otsima abi ka nõustamiskeskustes, need rajaleidja keskused on meil siin olemas, aga et kui tundub, et probleem on ikkagi sotsiaalsetes oskustes, siis teie olete õpetajad ja see on teie otsene ülesanne lapsele õpetada ka sotsiaalseid oskusi ja käituda klassiruumis nii, et seal valitseks töörahu, et seal kõikidel lastel oleks hea olla ja kasutada siis neid tõhusaid sekkumisviise. Ja kui kellegile tundub, et nendel teemadel peaks veel arutlema, siis meelsasti olen siis valmis ka tulevikus arutlema sellistel olulistel teemadel. Nii.
Kas on mingit väga sukkest rollikindlat nippi, kuidas veenda lapse vanemad, et otsiks abi? Sest on vanemad, kes ütlevad, ei, et ta on mingis selline ja vastatavad on ehk sellega ja keedub järjekindlalt kuskile keskusesse või arsti.
Ja selle meetod on kivi peale tilgutamine. Et noh, kui nüüd mõelda sellest, et tegelikult milline šokk see vanema jaoks on, kui mingi tõsine probleem on, siis väga paljud vanemad on selles šoki eitamisfaasis väga pikalt. aga see ei tähenda seda, et me lööme käega. Kas iga nädal, paari nädala tagant ikka räägime ja räägime nendest konkreetsetest faktidest ja siis selles võtmes ikkagi ka, et ka meie isiklikult õpetajana vajaksime nõu ja abi, et kuidas seda last paremini toetada. Ja muidugi nüüd üks teine asja, mida ma ka vahel ütlen, et kui hakkab kool saabuma, kui on lastelapsega tegemist, et siis võiks ka nagu rääkida sellest, et koolis on väga tõsised nõuded juba kooli minekul tänapäeval, et selleks, et kooliküpsus saavutada, et peaks ikkagi ka vaatama, et abi otsima just, et laps saaks tuge ja tuge. Aga näiteks Rajaleidja keskusest tuleb ka psühholoog rühma, aga siis vanemaid tuleb teavitada selles, aga te saategi, kui no, vanem on teisel seisukohal, aga te saate ka seda näiteks ise öelda laste õpetajana, et mina isiklikult vajaksin nõu ja abi, et kuidas teda paremini temaga toime tulla ja sellepärast kutsuksime sealt spetsialisti, et ega te ei ole selle vastu. Aga kiireid meetodeid tavaliselt ei ole.
Tuleb teha üks suur pikem koolituspäev. Üks põletav küsimus. Ei ole. Positiivne kommentaar.
Ei ole.
No, on üks on. Tuleb ära.
Või lihtsalt pakkuda välja, et mina olen seda mugav õpetaja, kes ei viitsi oma pahnal, neid, mis need on, need punane ja roheline, neid välja otsid, eks ju. Mul on üks väike kelluke laua peal ja kui ma helistan ühe korra, siis osa teavad kuulnud, ma kaks korda helistan, siis jäävad teine pool ja kolmas kord siis teavad kõik, et vaikus on. Ma ei tea, miks nad nii arvad, ma ei ole öelnud, et mis siis juhtub, kui ei ole. Kui päästi reageerivad.
Siin on väga, väga hea näide sellest, et kuidas õpetaja on juba saavutanud oma selle distipliini. Et mina olen ka klassiõpetajana töötanud ja meil oli klass niimoodi, et ma üldse istusin klassi ees. Ja siis, kui keegi hakkas nahistama kuskil, siis ma lihtsalt tõusin püsti ja siis tavaliselt saabus vaikused. Et noh, meil kõigil on mingid tõenäoliselt oma sellised head võtted, et mida saaks siis rakendada, aga noh, selleks peaks olema juba see, et me üldiselt saame ikkagi sellega enam vähem hakkama.
Ikka tuleb veel üks küsimus, jah? Ma toon selle äkki.
Ei ole vaja, ma küsin lihtsalt lühidalt, et see isiklik seisukoht, et kas Eesti õpetaja on valmis kaasamaks haridusele?
Ma ütleksin, et osaliselt on õpetajaid, kes on valmis, aga teiselt poolt, et kui noh, panna õpetaja sellisesse olukorda, et tal puuduvad ikkagi teadmised, kuidas selle lapsega hakkama saada. Ja kui ei ole seal tugiisikut, et siis noh, see on keerukas probleem. Aga muidugi esimene samm on ikkagi see õpetaja hoiak. Aga ma pean ka ütlema, et ega kõikidel õpetajatel ei ole neid hoiakuid, et ta oleks valmis. Aga see on nagu selline kompleks probleem, et siin nagu võib-olla sellist väga lihtsalt ja ühest lahendust ei ole.
Nii, aitäh! Aitäh, Lii! Teeme aplausi, Liina!